Навідник Степанов димив своєю махоркою, ледаркуватий, а Трощенко лежав горілиць на бруствері, звісивши на майданчик довгі ноги в широких трофейних чоботях. Молодий Скибов довбав під сошником лопатою, щоб збільшити радіус обстрілу гармати. Його лінивою працею в'їдливо керував командир Медведів, що сидів навпроти на станку. «Глибше, глибше візьми, а то як дасть на відкоті, на віднику синеці посади. Обід вам, лейтенанте, в казанку на скринці», – звернувся він до мене, – «на двох з кананком. Їж кананку я не буду». Мені було не до обіду. Відчував коньячний хміль, ще не минув, як не минуло збудження від недавньої сутички. Відкритий додж кудись зник з дороги. Я не зауважив, куди. Може, вони з'їхали зовсім, чи шастали десь поблизу, могли знову налізти на той особняк. Я весь час позирав туди, хоча й не знав, що зробив би, коли б угледів їх там. Я сказав Франі не пускати, але розумів, що можливості її в тому надто обмежені. Якщо це захочуть, їх не спинити, і танку, що їм цей котедж? У мене вже була подібна зустріч, правда, не тут, в Угорщині, біля Балатону, в одному графському маєткові, який ми зайняли під вечір. Тільки-но влізли з-під дощу погрітися на ніч, як на подвір'я вкотилося кілька студебекерів, і такі ось хлопчики з автоматами почали нас викурювати. «Вимітайтеся, мовляв, тут буде управа гвардії полковника Мальованого». Хоч насправді тому полковникові потрібні були аж ніяк не холодні графські покої з портретами предків на стінах, а хучі підземелля під ними, де була силича питного і закусі. Витуривши нас у поле, до ранку господарили там, а на світанку, поки не почався бій, ті студебекери, перевалюючи на колдобинах, повезли їхні трофеї. А ми лише клацали зубами, сидячи в мокрій посадці при дорозі. Але там був комбат, він вирішував залишитись чи вступити. Вирішив уступити, може і правильно, дешевше обійшлося. Бо що б ми зробили з цією п'яною хеврою, наділеною всевладдям високого начальства? Тут же комбат далеко, вирішувати мені, ось я й вирішив. Тепер буду чекати наслідків. Тим часом було чутно, як у Рівчаку щось стримано промовляло. Муха, але, судячи з голосу, не з начальством. Хучі зі своїм братом-зв'язківцем. Побалакавши трохи, підвівся від телефону і голосно оповістив. «Братове слов'яни, війні кінець!» Ми всі на вогневій, знерухоміли, змовкли, чекаючи пояснення радісної новини, і муха, настовбурчивши свої вуса, з поважністю оголосив. «Бригадні радисти підслухали завтра капітуляція!» «А чому нам нічого не кажуть?» – запитав у Медведів. «Певно, скажуть». Муха знову зник у Рівчаку, припавши до своєї слухавки. Тепер звідти очікувалися незвичайні події, від яких радістю займалася солдатська істота. Сонцем освітлювався весь білий світ. «Це ж треба, скінчилась війна, і ти живий! Тебе не забили, ти будеш жити довго-довго, не будеш трястися в землі і чекати останнього свого вибуху. Ти повернешся додому, знову побачиш маму, знайдеш своє кохання, яке дасть тобі законне щастя в житті, кінець війні. Але коли кінець війні, то, напевно, довго ми тут не всидимо. Певно ж, ми кудись рушимо, назад чи вперед. Тільки вперед чомусь не пускають німці. Чи їм невідомо про свою капітуляцію? Чи, що вже зовсім кепсько, не згідні з нею? Якщо якісь есесівці, то, звісно, та капітуляція дає їм небагато радості. Ще вони повоюють. Не дочекавшись проте більш точних новин, я вліз у Рівчак і зателефонував комбату. Чи правда, що вже фініта? Буде фініта, скажемо.